Pasuritë që morëm nga Zoti nuk duhen mbajtur në kasafort, por duhen përdorur për të tjerët. Këtë theksoi Papa në lutjen e Engjëllit të Tën Zot. Mira shtektar të pranishëm rrethatit të shenjtë në sheshin e Shën Pjetrit. Në qendër të vëmendjes, shëmbulltyra e talenteve propozuar nga liturgjia e së dielës. Talentet, sipas këtij fragmenti ungjillor, shpjegoi Papa, nuk janë cilësitë individuale, por pasuria që na beson Zoti, fjala e tij, Eukaristia, besimi në atin qellor, ndjesa e tij, do me thënë pasurit e ti më të çmuara që ne jemi të thirur t'i shumë fishojmë. Kështu, vrima e hapur në dhe nga shërptori i Ligë për Tacë, tregon frikën nga rreziku që e bllokon krijimtarinë dhe pjellorinë e dashurisë.
Gesù non ci chiede di conservare la sua grazia in cassaforte.
Jezusi nuk na kërkon ta ruajmë hirin e tij në kasafort, por dëshiron ta përdorim në dobi të tjerëve. Gjitha të mirat që kemi marrë janë për t'ua dhënë të tjerëve, e kështu shtohen. Është një lloj sikur të na thoshte, ja, merrem shirin time, dëmshurinë time, njësën time, merri e përdori sa më mirë, e ne, çfarë bëm? Kujt janë gjitëm fenë ton, sa njerëz inkurajuam me shpresën ton, sa dashurin da me ta afërmin ton, janë pyetje që na bën mirë t'ja drejtojmë vetë vetës. Qfar do lloj mjedisi edhe më i larkë t'je më i papraktikushmi, mund bëhet trual ku mund të frytojnë talentet.
Pra, vjoj Papa, nuk ka situata as vënde ku nuk mund të depërtoj prania e dëshmisë krishterë, sepse as situatat e as vëndet nuk janë kur të mbyllura, por gjithnjë të hapura.
Questa parabola ci sprona a non nascondere la nostra fede e la nostra appartenenza a Cristo.
Kjo shëmbulltyrë na nxit mos e fshehim fenë tonë, të pohojmë me Zë të lartë, se i përkasim Krishtit, e të mos e gruposim fjallën e ungjillit, por ta bëjmë të qarkullojnë në jetën tonë, marrëdhënjet tona, në situatat konkrete, si forcë që vën krizë, që pastron, që përtrin.
Kjo nënvizoi atë shenjë vlen edhe për faljen të cilën Zoti na e dhuron posaçërisht në sakramentin e rrëfimit.
Non teniamolo chiuso per noi stessi.
Mos ta mbajmë të mbyllur brenda nesh për ta lëmë të shpërthej me vrull, që të shem muret e ngritura nga egoizmi ynë. Na nxis ta bëjmë hapin e parë në lidhjet e bllokuara, e të rinisim dialogun atje ku nuk ka më komunikim.
Zoti, vërejti më pas Papa, nuk u jep të gjithëve të njëjtat gjëra, e as në të njëjtën mënyrë.
Ci conosce personalmente, ci affida quello che è giusto per noi.
Na njeh personalisht, na beson atë që është më drejt për ne, por në shpirtin e të gjithëve vë të njëjtin besim pa cak. Zoti na beson, Zoti shpreson në ne, beson e shpreson në të gjithë, një lloj, të mos e zhgënjejmë, të mos gënjehemi nga frika, por t'i përgjigjemi besimit me besim.
Virgjëra Mari, vjoj Papa, e mishëron këtë sjellje në mënyrën më të bukur e më të plotë. Ajo mori e pranoi dhuratën më të lartë, vetë Jezusin, e nga ana e saj, ja dhuroj njerëzimit me bujari zemre. Asaj t'i lutemi të na ndihmoj të jemi shërbëtor të mirë e besnik për të marrë pjesë në gëzimin e Zotit.
E sfundi Papa i nxiti besimtarët ta rilexojnë, ta rimeditojnë shëmbulltyrën e talenteve në faqet e Ungjillit sipas Mateut 25:14-30 si rrëmim ndërgjegjeje, për të parë nëse i mbajmë për vete pasuritë e Zotit apo i përdorim edhe për të tjerët.